My pojďme otevřít společně své Bible v první knize Samuelově ve 24. kapitole. První kniha Samuelova, 24. kapitola. Kde čtu ve jménu Páně. David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u En-Gedi. Když se Saul vrátil ze stíhání Pelištejců, oznámili mu, hle, David je v poušti En-Gedi. Saul tedy vzal 3000 mužů, vybraných celého Izraele, a vydal se hledat Davida a jeho muže po kozorožčích skalách. Došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě. Byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu. V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. Tu Davidovi jeho muži řekli, toto je den, o němž ti Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí. David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Ale proto odříznutí cípů Saulova pláště si David potom dělal výčitky. Svým mužům řekl, chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. Potom vstal i David. Vyšel z jeskyně a volal za Saulem. Králi, můj pane! Saul se ohlédl, David padl na kolena, tváří k zemi a klaněl se. David Saulovi řekl, proč posloucháš lidské řeči? David usiluje o tvou zkázu. Hle, na vlastní oči dnes vidíš, že tě dnes v jeskyni vydal Hospodin do mých rukou. Říkali, abych tě zabil. Já jsem tě však ušetřil. Řekl jsem, na svého pána nevstáhnu ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Pohleď, můj otče. Pohleď na cíp svého pláště v mém ruce. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprohřešil, ale ty mi ukládáš o život. Chceš mi jej vzít? Ať nás rozsoudí Hospodin. Ať Hospodin vykoná nad tebou pomstu za mě. Má ruka však proti tobě nebude. Jak praví dávné přísloví, své vole pochází od svévolníků, ale má ruka proti tobě nebude. Proti komu vytáhl izraelský král? Koho pronásleduješ? Mrtvého psa? Pouhou blechu? Ať Hospodin vede mou při a rozsoudí nás. Ať přihlédne a rozhodne můj spor a svým rozsudkem mě vysvobodí z tvých rukou. Když David přestal k Saulovi takto mluvit, Saul zvolal, což to není tvůj hlas, můj synu Davide? A Saul se dal do hlasitého pláče. Pak Davidovi řekl, jsi spravedlivější než já. Ty mi odplácíš dobrým, ale já jsem ti odplácel zlým. Dal jsi mi to dnes najevo, když jsi mi prokázal dobro. Hospodin mě vydal do tvých rukou, ale ty jsi mě nezabil. Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, co jsi mi dnes učinil. Věru, teď už vím, že královat budeš určitě ty. Izraelské království bude v tvých rukou stále. A teď mi odpřísáhni při Hospodinu, že nevyhubíš mé potomstvo a že mé jméno z domu mého otce nevyhladíš. David to Saulovi odpřísáhl. Saul se pak odebral ke svému domu a David se svými muži vystoupil do skalní skrýše. Tolik Boží slovo. Ten dnešní příběh s Davidem nás přenese na místo En-Gedi, kde jsou jeskyně, potůčky, vodopády, poušť. David tam našel své útočiště před Saulem, opravdu krásné místo. Jsem rád, že jsem ho mohl navštívit a tak si představit kulisy dnešního příběhu. A jenomže když se dnes řekne En-Gedi, prožiju u toho malý šok. Víte proč? Protože jsem se díval na fotografie, které jsem tam vyfotil, abych si všechno připomněl, jenže u prohlížení fotografií jsem s hrůzou zjistil, že jsem ještě nestihl fotky z lednové cesty Izraelem probrat. Natož nějak popsat. A protože jsem hledal i nějaké jiné fotky z jiných částí Izraele, zabrousil jsem do fotek z Izraele 2009, a žel jsem zjistil totéž. Kdysi jsem začal, ale to je také všechno. A to jsem si v koutku duše myslel, že z první cesty do Izraele fotky už protříděné budou. Takhle bezstarostně jsem nechal plynout čas. A je skoro konec roku 2011. Nějak pořád nebyl čas. A v této kapitole také sledujeme Saulovu bezstarostnost, protože Davidovi muži zastihli Saula v jeskyni v hodně nevýhodné situaci. Byla to situace, kdy ho mohli jednoduše zabít. A dokonce Davidovi muži vybízeli Davida, aby Saula zabil. Vidíte tu Saulovu bezstarostnost? Jenomže pozor, my dokážeme podcenit životní situace a nevnímat je jako příležitost k růstu. Jsou takové situace v našem životě, které jsou příležitostí k růstu. A nejsou jednoduché. Jednou z takových situací si vzpomínám, když člověk řídí auto a teď najednou ho nějaký jiný řidič předjede, to je není tak hrozné, ale ještě k tomu udělá něco proti předpisům. A teď sleduji, co se děje. Se mnou, co se děje. A zjišťuji, že příležitost k růstu prohrávám tehdy, když začnu nadávat na toho řidiče. To jsem prohrál, svůj příležitost k růstu. Protože Pán Bůh mi dal takovou situaci do mého života, aby mohla růst moje trpělivost. Abych já mohl prožívat růst v této oblasti. Jenomže tady v této situaci David neprohrál tak jako já v tom autě. David tu nabídku svých spolubojovníků odmítá. A místo, aby Saulovi odřízl hlavu, jak to udělal Goliášovi, tak uřízne jen kousíček Saulova pláště. A tento pátý verš této kapitole je jedním z nejúžasnějších Bibli. Pátý a šestý verš. Možná, že jste už někdy prohlédli nějaké prezentace PowerPointové o zajímavých biblických verších, ale garantuji vám, že tento tam rozhodně nebyl. Obyčejně ty prezentace hledají nějaké číselná vyjádření, že prostředek Bible a já nevím, co všechno. Ale tenhle ten verš tam rozhodně nebyl, přestože je tak pozoruhodný. Totiž tyto verše jsou jedním z nejlepších důkazů Davidova charakteru. Saul nechal vybít celé kněžské město. Saul se pokusil zabít svého syna i nejlepšího hrdinu v izraelském národě. Jeho svědomí ho opravdu nikdy neznepokojovalo. A najednou tady čteme o Davidovi, kterého znepokojovalo jeho svědomí, protože odřízl kousíček pláště. A to je důvod, proč se na chvíli zastavíme potom i u rozdílu mezi pravým pokáním a zármutkem, který měl Saul nad svými hříchy. Za chvíli. David odřízl cíp plášť muže, který se ho snažil zabít, a ještě u toho prožívá výčitky svědomí. Nebo vinu. To je neuvěřitelné. Cítil se špatně, protože poničil Saulovo oblečení. To, co tu vidíme znovu a znovu, je úcta, kterou měl David k Hospodinovu pomazanému. Jenomže David byl přeci taky pomazán Hospodinem. Jenomže on si nenárokoval postavení veřejně, dokud byl Saul ještě naživu. On rozuměl tomu, co to znamená vztah k autoritě. Nejenže přijal boží pomazání, ale on i čekal na pravý čas před Hospodinem. A tady je rozdíl mezi Jákobovým a Davidovým charakterem. Bůh Jákobovi slíbil dědictví, ale on si na něj nepočkal. On ho ukradl, využil toho, že jeho bratr měl hlad, využil i toho, že jeho otec byl slepý. On si vzal sám něco, co by mu Bůh v každém případě dal, ale dal by mu to ve svém čase. Jenomže Jákob urychlil boží načasování, tak proto musel strávit 20 let ve vyhnanství. Víte, někdy se to takhle děje, že potřebujeme, máme ten sklon jako lidé něco urychlit. Jako tehdy, když Pán Bůh začne pracovat v životě člověka. Člověk začíná prožívat nějaké boží doteky ve svém životě. Chce na to i možná nějakým způsobem reagovat, ale pořád to nějak odkládá. A potom místo, aby se soustředil na tuhle tu věc, tak začne ještě třeba vztah s někým jiným. Člověk chce urychlit to boží načasování. Jenomže David čekal na boží čas. Nesnažil se to urvat vlastní silou. A tady je dokonce David v kontrastu i s Abrahamem a Sárou. Bůh jim zaslíbil syna, jenomže oni po určité době došli k závěru, že možná Abraham bude otcem, ale Sára nebude matkou. A tak vzali otrokyni Hagar a díky tomu vytvořili napětí mezi jejich potomky, které trvá dodnes. Všimněme si ale, že v tomto příběhu David nemluví sám o sobě jako o božím pomazaném. Možná, že bychom byli překvapeni, jak tady David mluví sám o sobě, když mluví se Saulem. Jsou velmi zvláštní slova, jen si to připomeňme. Tam mu říká, koho pronásleduješ? Mrtvého psa? Pouhou blechu? To David nemá ani kouska sebeúcty? Kde je ten hrdý křesťan? Kde je ten sebevědomý chlap, že, kterým to všem ukáže? On tady není. On nezdůrazňuje, že by mu lidé měli být loajální, protože on je ten poslední pomazaný. On mluví o pomazaném, ale ukazuje na Saula. Víte, je zajímavé, že v Americe používají termín charaso, což je změna poslední vůle nebo dodatek k poslední vůli. Možná by nám to Johnny mohla potvrdit, že takový termín tam existuje. Někdo prostě napíše poslední vůli a potom se rozhodne pro něco dalšího nebo něco nového. Takže místo toho, aby změnil celou poslední vůli a přepsal ji, tak napíše jenom dodatek. A to závazné rozhodnutí je ta poslední změna poslední vůle. A Bůh pomazal Saula, ale potom to Bůh změnil a ten jeho poslední dodatek byl, že byl pomazán David. Ale David si to právo nenárokuje. On čeká na Boha, aby ho Bůh do toho uvedl. Nebylo Davidovým úkolem ustanovit království, dokud byl král ještě naživu. David to ve svém životě pochopil velmi brzy. Zaslíbení přijímáme od Boha a stejně tak od Boha přijímáme i naplnění zaslíbení. Není to tak, že bychom si zaslíbení měli nějak urvat nebo vydobít. Jestliže Bůh něco dává, jestliže Bůh něco slibuje, tak musím také čekat na to, kdy to Pán Bůh ve svém čase dá. Mnoho z vás jsou manželé. A Bible říká, že vaše ženy se vám mají podřizovat. Ale nikdy bych to své ženě neměl zdůraznit. Pokud to své ženě musí zdůrazňovat, pokud to ženě musí zdůraznit, možná to znamená, že jsi v něčem selhal. Ty bys měl žít tak, že se ti bude chtít podřizovat. Ta tvoje část 5. kapitoly knihy Efeským je ta, že máš za ní pokládat život, jako Kristus položil život za svoji církev. Ty se máš starat o to, co je tam pro tebe. Ne o to, co je tam pro ní. A stejně tak to je s manželkami. Manželka se má starat o to, co je v písmu pro ní, a ne to, co tam je pro manžela. Pokud si myslíme, že tam David prožíval nějakou ideální situaci, ve které to bylo pro ně jednoduché to takhle udělat, tak to nebylo, protože čteme tam v 8. verši, že to Davidovo konání muži nepochopili. Davidovi muži to nečekali. Davidův vztah k autoritě nechápali, byli z toho zaraženi. A i nám se může jednoduše stát, že budeme vnímáni jako slaboši, když budeme respektovat autoritu, která je divná. Když nepůjdeme do pomlouvání, když všichni ostatní pomlouvají. Když nepůjdeme proti šéfovi. Přeci nás doba vede k tomu, abychom bojovali za svá práva, ne? Jenomže to je potřeba dělat v Bohem určený čas. Abychom to neuspíšili, jako to uspíšil Jákob nebo Abraham. Kristus také trpělivě nesl náš úděl. I když byl Bohem pomazaný. On nenesl svůj úděl, jak si někdy mnozí lidé myslí. On nesl můj a tvůj úděl. A to je prostě styl Božího muže. Možná to je těžké, že? Protože se přeci říká, urvi, co můžeš hned teď. Příležitost se nebude opakovat. A někdy to je správné využít takovou situaci, takovou příležitost. Jakože když se Bůh dotýká našeho srdce, chce mluvit do života, tak takovou nabídku bychom nikdy neměli odmítnout, protože když ji budeme odmítat, tak nám bude tvrdnout srdce. Prostě se totiž taková nabídka z Boží strany nemusí opakovat. A nebo v jiné situaci. Vzpomínám si, když jsem jednou objevil letenky do Stockholmu za jeden halíř, včetně letištních poplatků. To jsem si říkal, to je potřeba jednat. To člověk nemůže nechat jen tak si proplout mezi prsty. A bylo potřeba jednat a byl to krásný rodinný zážitek. Děti poprvé letěli, užili jsme si krásných 5 dní ve Stockholmu a to všechno za 5 halířů tam a za 5 halířů zpátky. Někdy je dobré jednat. Ale ne vždycky to je správné. Využij to hned teď. Když chci prožít nespoutané dobrodružství a jdu do něj zakázanou cestou, to je špatná cesta, to urvat hned teď. Už teď prožívat sexuální dobrodružství, přestože nežiju v manželství. To je špatná cesta. To je špatná cesta, když chci si užít dobrodružství a tak tu do experimentování s drogama. Když si chci užít dobrodružství a jdu za alkoholem. Ano, dobrodružství není špatné, ale cesta k němu může být velmi zlá. Přátelé, ti, kteří prahnou po adrenalinu a chtějí hledat jenom tyhle ty cesty, to je škoda. Život s Bohem je tak velké dobrodružství. Nic jiného, zaručuji vám, nic jiného nebude víc plnější dobrodružství než život s Bohem. Akorát to bude dobrodružství trošku jiné, než jste čekali. Tedy David se vydal po dobré cestě, ale potřebujeme si v této souvislosti taky říct, že ta správná cesta je někdy zdlouhavá. A zdlouhavou není, protože je nesprávná. Správná cesta totiž také může být těžkou cestou. A víte v čem? Larry Crabb potom píše ve své knize Uvnitř. Totiž nic není tak ponižující, píše, jako poznání obrovské žízně, jejíž ukojení závisí na někom jiném. Prostě vám něco chybí, žízníte, sami si to nedokážete dát, protože to závisí na někom jiném. Třeba na Bohu. A tak to právě je s naplněním Božích zaslíbení. My si je nemůžeme zaručit. Žízníme po nich. Ale je to jenom na Bohu, který to dokáže dát. Víte, někdy se lidé ptají, jak je to možné, že se tam mohlo nerušeně schovat v Engedi 600 mužů. Prostě, jak je to možné? To přeci nedává smysl, přeci se nemůže, dobře, tak se schová 4-5 mužů někam. Ale 600? Kam bychom je tady poskovávali v Krupe? No jenom, že to je náš problém. Že přemýšlíme o tom, jak to vypadá u nás. Kdybych nebyl na tom místě, kde se David se svými muži schoval, tak jsem se taky klal tyhle otázky, jak je to možné. Ale vzpomínám si, když jsem tam chodil, procházel jsem tam Engedi s Maruškou, což je vlastně moje neteř, tak jsme tam chodili po těch cestičkách, procházeli jsme tam Engedi a úplně se nám ztratil z dohledu celý autobus lidí. A to jsme chodili jenom po turistických cestičkách. Žádné nějaké experimenty, jako tam procházet do skal nebo něco takového, vůbec nic takového. Takže tomu bez obav věřím, tam není vůbec žádný problém schovat i velkou skupinu lidí, zvlášť když ještě znáte terén. A to David znal. Ono to totiž z toho Davidova Betléma do Engedi není zas až tak daleko. Vzdušnou čarou nějakých 30 kilometrů. Takže něco takového mě nemůže rozházet, že se tam prostě schová 600 lidí a nikdo o nich neví. V té jeskyni proběhl důležitý moment v Davidově životě. Sice byl David pomazán později než Saul, ale on tomu nepřikládá váhu. On je loajální. To respektuje. A tak je zvláštní, že už dávno ve Starém zákoně prosazuje novozákonní etiku, a činí dobře těm, kteří jsou zlí vůči němu. Saul k němu se chová hrozně. A David se k němu nechová hrozně. Chová se k němu až překvapivě dobře. To je úžasný charakter, který tady nacházíme. A takový charakter Pán Bůh chce budovat v každém z nás. Proto nám posílá do života situace, ve kterých máme růst. Ve kterých sice zahledneme to, že nám to opravuje, že to je červený, ale posílá nám je, aby jsme mohli v našem charakteru růst. A Pán Bůh mi bude posílat další řidiče do mého života, abych mohl růst. Ne proto, abych se rozčiloval, ale abych mohl ve svém charakteru růst. A to je jenom jedna oblast v mém životě. A je celá řada dalších. A David měl důkaz toho, že byl Saulovi velmi blízko. Stejně jako Tamar měla důkaz intimního styku s Judou, tak a stejně jako Tamar předložil ten důkaz ve velmi dramatické situaci. Z dálky volá na Saula, ukazuje mu, že ho mohl zabít, ale nezabil ho. A v tom verši 16 tam vidíme vyvrcholení celé té situace. Vidíme tam najednou slzy lítosti, že Saul pozvedá svůj hlas a pláče. Ale není to pravé pokání. Je to možná neupřímné nebo neúplné pokání. Jsou tam slzy. A spoustu lidí to zmate, tyhle ty slzy. Říkají si, aha, konečně to tady Saulovi došlo. Když on to tam potom i krásně později říká, on to tam říká, ano, teď už vím, že ty budeš královat. Jo. V tuhletu chvíli u Engedi to ví. Ale čtěme dál. Co dělá dál? Ano, někdo by se nechal přesvědčit těmi slzami. A jsou situace v životě, kdy se lidé nechají obalamutit slzami. Vrať se ke mně! Že? Volá dívka na hocha, pláče u toho, vrať se ke mně. Ale možná by bylo daleko lepší, aby ten hoch nešel. Ano, slzy dokážou hodně. Když vidíme slzy, jak jsme na měko. Ale dobře sledujeme, co tyhle ty slzy u Saula znamenají. Totiž ta Saulova lítost je prostě povrchní. On byl chycen, on byl přistižen, jak se staví proti lepšímu muži. Že? Teď přeci on říkal lidem kolem sebe, teď to je ten muž, proto ho pronásledujeme, to je ten muž, který chce uchvátit království, proto ho pronásledujeme. Tak to vysvětluje všem těm svým bojovníkům. A teď najednou tam všichni vidí, jak to je. Velmi nepříjemná situace pro Saula. David tam drží důkaz, že ho mohl zabít. Je to jasné, že nechce uchvátit království. Všem je to jasné, o co tam jde, ale Saul na to reaguje jenom velmi povrchně. On byl přistižen a tak to nějakým způsobem žehlí. Byla sice odhalena jeho vina, ale ten jeho zármutek není pokáním. Víte, pokání můžeme popsat jako změnu mysli o 180 stupňů. To je pokání. Třeba kdybychom četli přísloví 28.13, v tom verši to krásně. Ten, kdo opouští, dojde slitování. Ale tohle Saul nikdy neudělal. On se nikdy neotočil o 180 stupňů. On možná jenom na chvíli zpomalil. A to tady vidíme. Na chvíli zpomalil. Ale to bylo všechno, co udělal ve svém životě. A tak si klademe otázku, jaký je rozdíl mezi zármutkem a pokáním? Zármutek je lítost nad následky hříchu, nebo trestem za hřích. Prostě se to provalilo. A je mi to líto, že se to provalilo. Kain i Ezau plakali, jak byli zarmouceni, ale nikdy nečinili pokání. Pokání je lítost nad přítomností hříchu, ne nad trestem za hřích. Tedy zármutek je lítost, že to způsobilo bolest mě. Je mi to líto té situace, ale pokání je zármutek nad tím, co hřích způsobil Bohu. Zármutek nad Boží bolestí. Rozumíme tomu rozdílu? To je totiž zásadní rozdíl. A tam to můžeme rozpoznat, kdy jde jenom o lítost a kdy jde o opravdové pokání. O pokání jde tehdy, když se rmoutím nad tím, že co můj hřích způsobil Bohu. Saulovi bylo někdy něco líto, ale nečinil pokání. Nesmíme se nechat oklamat ani jeho slovy, ani jeho slzami. Lidé, kteří hluboce prožili pokání ze svého hříchu, jsou tím proměněni na celý život. A někdy to je zajímavé, že se to projeví hodně intenzivně až ve stáří. Daniel Pfeiffer, protože známe ještě jiného Davida, tak to nic, to je jiný, takže Daniel Pfeiffer, nedávno, když jsem měl setkání kazatelů v rámci seniorátu, tak nám tam vyprávěl příběh. Když navštěvoval seniory ve svém sboru, tak si všiml, že může rozdělit do dvou skupin. Ta jedna skupina seniorů byla taková, kteří furt si na něco stěžovali. To je normální, že si člověk nějak stěžuje, ale potom, když si člověk furt stěžuje, tak už to, že ho přeteklo nějakou mez. A potom tam byla druhá skupina, kteří taky prožívali těžkosti, taky si občas postěžovali, ale v podstatě to viděli nadějně. Jo. Obě dvě ty skupiny byly křesťané. Jo, jenom tak, aby bylo jasno. Tak nad tím přemýšlel a říkal si, čím to je? Jak to, že jsou takovéhle dvě skupiny křesťanů? A tak šel v jejich životě do minulosti. A zjistil, že ta skupina seniorů, kteří sice vidí, že to je taky někdy jako těžké a tak, ale v podstatě to vidí nadějně, že to byla skupina lidí, kteří prožili silné pokání. Kteří prožili tu hrůzu hříchu velmi intenzivně. A ono je to proměnilo na celý život. Zatímco ta druhá skupina prožila to se obrácení tak nějak jako povrchně. Byla tam lítost, ale zas až tak dramaticky to vůbec nebylo. Jako, no, tak všichni dělají něco zlého. A je takový ten vlastní osobní hluboký prožitek lítosti nad hříchem tam chyběl. Takže nenechme se oklamat tady Saulovými slzami. Ani jeho slovy. Protože jeho život, Saulův život, potom vykládá jiný příběh. Ten se úplně rozchází s jeho slovy, s jeho slzami. On to sám ve 20. verši říká, kdypak někdo najde svého nepřítele a nenechá ho odejít v dobrém. Už to tak vypadá, jako kdyby to tomu Saulovi došlo. Kéžby. Ale žádná změna v jeho životě nenastala. Dokonce to s ním jde ještě víc kopce. A to budeme sledovat dál. Jak to s ním šlo? Strašně moc kopce. Tedy jestli se něco můžeme učit z celé té kapitoly, tak je to to, co znamená pokání. A jaký je rozdíl mezi pokáním a lítostí? Já dobře mě rozumíte, lítost není špatná. Ale lítost musí dospět k pokání. A potom sledujme ten boží čas. Pán Bůh ustanovil Davida, Pán Bůh pomazal Davida, ale David je ochotný čekat. Čeká na boží čas. Nechce si to urvat, i když má tuhle tu šanci. A bylo to velmi jednoduché. On s tím měl zkušenost, jako odříznout hlavu. Odřízl hlavu Goliášovi. To nebyl problém, on byl bojovník. To nebyl prostě nějaký metrosexuál, který nevěděl, jak se k tomu postavit. Ale o to je úžasnější sledovat jeho charakter. Byl velký válečník, ale byl také velký ve svém charakteru. Pojďme se nyní stišit k modlitbě. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že ty jsi můj skutečný život. Děkuji ti za to, že ty jsi nesl můj úděl. A tak chci prosit, aby všechno ostatní pro mě ztratilo svůj půvab a význam. Ty jsi ten nejdůležitější. Chci žít s tebou a žít svůj život takovým způsobem, aby se naplňovaly věci ve tvém čase. Amen.